Herätyksen parhaat palat.
Kuuntelet Radio Dayn aamun herätystä. 19. päivä huhtikuuta keskiviikko ja olen tässä kertonut, että tänään on tarjolla sitten rautaisannos teologiaa ja apologiaa. 9. viikon debatin vuoro, jossa sitten yhteilyö Matti Kankaanniemi ja Ville Mäkipelto, toimittajana Ariel Neulaniemi, mutta se on vajaan tunnin kuluttua. Nyt saan toivottaa studion tervetulleeksi Miikka Niirasen. Hyvää huomenta.
Huomenta ja kiitoksia.
Apologialinjan linja vastaava kansanlähetysopistolta Ryttylästä. Ja aika tuore pesti sen osalta.
Kyllä, noin vajaa puolisen vuotta sitten aloittelin.
Joo. Minkälainen on tunne nyt näin puoli vuotta asiaa omaksuneena ja siellä sitä työtä tehneenä?
No aika vauhdikas tunne, että mä hyppäsin vähän tämmöiseen liikkuvaan junaan, että edeltäjänä Vesa Ollilainen hiihteli hyvät laadut sinne ja kyllä niitä lujaa saanut hiihtää tässä lukukausien alkanut ja ennätysmäärä opiskelijat on ollut siellä tällä kevät lukukaudella, niin se on pitänyt positiivisesti tämmöistä hyvää vipinää yllä.
Apologia kiinnostaa ihmisiä ja apologia sit myöskin vaikkei linjalla olisi, niin siihen tarjoutuu sen opiskelun mahdollisuus tulevana viikonloppuna, kun Apologia Forum koittaa jälleen. Ja näiden asioiden, aiheiden ja teemojen äärellä ollaan tällä tunnilla. Ehkä sopivaakin, että otetaan tähän Jukka Leppilampi laulamaan Jumalan valtakunta tulee. Ja sittenpä me päästään itse asian pariin.
Herätyksen parhaat palat.
Muista, että ainoa valta, joka tulee jäädäkseen, on kaikki valtialta. Synti, yritys on mahdottomuuteen. Sitä tehdessäsi rangaistus on jo. Kuin hiekka silmässä tai syöpä ruumiissa, niin synti sielussasi olet jo tuskissa. Maasi Jumalan valtakunta, uskon tulo siihen paluu ei unta. Jos evankeliumilta itsesi suljet, pois todellisuudesta aatteines kuljet. Itseäsi toteuta on päämäärä, joka elämäsi ei voi jäädä. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa, kaiken muun hän sen mukana antaa.
Kaikki sesti, siitä ei voi estää.
Herätyksen parhaat palat.
Kyllä vaan, ja täällä myöskin aamuvieraana Miikka Niironen, Kansanlähetysopiston apologialinjan linja vastaava. Ja tulevana viikonloppuna ollaan jännän äärellä. Apologia Forum koittaa jälleen Ryttylässä viikonlopun mittainen paketti, mutta mistä se oikein on kyse, kun puhutaan Apologia Forumista?
Apologia Forum on tämmöinen vuoden päätapahtuma apologiassa. Näin mä kehtaisin melkein väittää. Ja se on viikonlopun mittainen tapahtuma, jossa käsitellään tällä kertaa kärsimyksen ongelmaa. Eli tätä monet sanoo, että kaikkein niin kuin vakavin vastalause kristinuskon todellisuuden totuusväitteille. Ja nyt otetaan härkää sarvista ja sitä eri puolilta tarkastellaan sitä kysymystä.
Ja viikonlopun mitassa aika tiivis on paketti tässä, kun ohjelmaa selailen. Puhuja löytyy Aleksi Markkasesta alkaen, sitten myöskin edeltäjäsi Vesa Ollilaiseen. Ja onko tämä nyt semmoinen, että paikat on jo mennyt ja me tässä jutellaan lähinnä, että mitä on tulossa, vai vieläkö sinne joku mahdollisesti viikonloppusuunnitelmat vapaana omaava ihminen voisi mukaan lähteä?
Kyllä voi mukaan lähteä. Tänään on viimeinen ilmoittautumispäivä itse asiassa, niin keskiyöhön asti, kun on ilmoittautumisaikaa, niin pääsee mukaan vielä.
Sanoit on kärsimyksen ongelma, ja se on toden totta, se on yksi niitä semmoisia järkäleitä, mitä varmasti moni, osalle se on semmoinen asia, että he toteavat, että no tämä on tämmöinen juttu, ja jatkaa eteenpäin, ja osalle se on se, mikä aiheuttaa suunnilleen sielun pimeän yön, ja sieltä ei sitten pois päästä. Miten sä oot itse suhtautunut kärsimyksen ongelmaan? Onko siihen löytynyt jonkinlainen tasapaino?
Joo, kyllä siihen on sillä lailla tasapaino. Mä varmaan lukeudun niihin, jotka ei niin kuin kaikkein eniten sitä ole pohtinut. Sitten kuitenkin on tietysti semmoisia kärsimyksen aikakausia omassa elämässä ollut, milloin on joutunut enemmän sitä pohtimaan, mutta ehkä mulla on, mä sanoisin, että apologia on vähän mut säästänyt tämmöisiltä niin kuin ikään kuin pimeimmiltä öiltä. Koska mä oon aika varhain niin kuin altistunut, siis mun isä on pappi ja äitiluokalta ja uskovaisesta perheestä on niin kuin tullut, niin ikään kuin varhain altistunut näille kysymyksille. Ja sitten myös ihan apologialle, että niin kuin systemaattiselle, vaikkapa kärsimyksen ongelman pohdinnalle ja analysoinnille, että minkälaisia vastauksia siihen on. Sitten siihen on joitakin vastauksia niin kuin yleisesti, mutta ei ihan kaikkea, mutta ylipäänsä niin se on niin kuin teoreettisella tasolla ollut tuttu, joka on ehkä vähän helpottanut sit myös tämmöistä kokemuksellista puolta sitten myöhemmin.
No Apologia Forumista sen verran vielä, että tietysti jos se terminä kuulostaa semmoiselta, että mistä tässä on kyse, apologia on jonkinlaista uskon perusteltua puolustamista, mutta miten se näyttäytyy tuolla Apologia Forumilla?
Joo, apologia tosiaan tarkoittaa uskon puolustamista, tämmöinen puolustuspuhe antiikin Kreikassa alun perin. Se näyttäytyy sille, että se niin kuin idea on antaa resursseja ihmisille, maallikoille, ketkä sinne tulee, ja tietysti ammattiteologitkin tulee, ja hyvä niin, että on sitten vastauksia omaa elämää varten, resursseja kohdata kärsimystä siinä, ja myöskin sitten ystävien, sukulaisten, tuttavien kanssa, jotka väistämättä tätä pohtii ja tulee keskusteluissa esiin. Joko niin kuin tämmöisenä teoreettisena kysymyksenä, mitä on niin kuin hyvä pohtia, vaikka se ei olisi kärsimys jotenkin omassa elämässä just nyt. Mutta sitten myöskin sit silloin, että mitä kannattaa ja ei kannata tehdä, kun sitten joku lähimmäinen kärsii. Ja siinä ehkä mieluummin soppalautaisen ja muun konkreettisen avun kanssa kannattaa mennä kuin sitten valmiiden vastausten kanssa. Mutta molemmilla on aikansa ja paikkansa.
Se on ehkä se avain nimenomaan tuossa, että jonkinlainen hengellinen pelisilmä myöskin vaaditaan, kun ihmisiä kohtaa.
Kyllä, joo.
No, Apologia Forumista päästään sitten Apologia Linjaan, jonka linja vastaava oot. Eli puhutaan koulutuksesta, opintolinjasta, joka pyörii sitten myöskin tämän foorumin ulkopuolella. Ja onko se siis niin, että ihan sekä syksy- että kevätlukukausi on olemassa, jos Apologia Linjalle lähtee opiskelemaan?
Joo, kyllä. Sellaiseksi on laadittu se lukujärjestys, että oletuksena koko lukuvuosi, mutta toki monet tekee just niin, että on joko syksyn tai kevään sitten siellä mukana. Ja meillä on molempia tapauksia tuolla linjalla tällä hetkellä. Ja ehkä semmoinen tyypillinen linjalainen tällä hetkellä on, että on lukio tullut päätökseen viime vuonna ja sitten on haluttu lähteä välivuotta viettämään ja sitten se on vietetty kansanlähetysopistossa. Mun mielestä hyvin, hyvin valittu valinta ja täytyy nostaa hattua, että on niin kuin panostettu, investoitu tämä niin kuin loppuelämään varten tämmöinen apologiavuosi suorastaan.
Joo, ja sitä voisi ajatella, että kun jos siinä sitten lukukauden tai jopa lukuvuoden opiskelee puolustamaan uskoansa ja löytämään työkaluja siihen ja vakuuttumaan siitä, että nämä uskon asiat, näissä on ihan oikeasti totuudellinen pohja. Miksei tieteellinenkin pohja, jos sallit, niin voisi kuvitella, että se kohottaa aika paljon sellaista hengellistä itsetuntoa myöskin ihmiselle.
Joo, näin on. Ja meillä on palautteessa tullut menneet vuosilta. Jotkut sanoikin, että niin kuin tämän apologialinjan jälkeen hän kokee, että nythän niin kuin kulkee selkä suorassa niin kuin kristittynä, mikä on hyvä. Totta kai ei ole tarkoitus tehdä hengellisesti ylpeitä kenestäkään, mutta selkä suorassa mun mielestä aika niin kuin paljon parempi termi jo. Ja tämä olisi kyllä tavoite kaikkien kohdalla, ketä sinne tulee.
Mm. Niin se tahtoo vähän mennä niin, että monelle ehkä vaikka se oma usko olisi tärkeä ja elämän tärkein asia, mutta sitten ulospäin sen jakaminen, siitä puhuminen saattaa olla hankalaa. Ja yksi kynnyskysymys saattaa olla se, että entä jos mä joudun sellaisiin konflikteihin, keskusteluihin, jossa kysytään jotain, mihin en kykene vastaamaan. Mm. Onko tämä sellainen lainausmerkissä pelkotila, jota kuulee ja näkee, että kun linjalle opiskelija tulee, niin tämä on ollut esimerkiksi taustana, miksi hän on lähtenyt opiskelemaan.
Joo, mä oon jutellut heidän kanssaan esimerkiksi niin kuin lukiokokemuksista ja aika usein on ollut se tilanne just, että mikä itse asiassa omakin koulukokemus, ei ehkä luisi lukio, mutta ylipäänsä koulumaailmassa aika usein tulee se tilanne, että on monenlaisia kysymyksiä tehty, mutta osa niistä kysymyksistä tulee vähän sillä oletuksella ja kulmalla, että tähän ei kuule varmaan sulle ole kunnon vastausta ja siitä syystä kristinusko ei ole totta tai se on epäuskottavaa tai muuta. Mm. Ja se on niin kuin jäänyt kaihertamaan monen mieltä ja siksi on sitten syntynyt osin motivaatio tulla apologialinjalle.
Apologialinja on aika ainutlaatuinen ja uniikki juttu Suomessa. En ainakaan törmännyt tuossa kahletessani, että muualla vastaavanlaista tarjottaisiin. Pitääkö muuten paikkansa?
No ainakaan sillä nimellä siis, että apologia on se kärki, niin ei tarjota muualla. Toki sitten samoja sisältöjä varmasti on monessa niin kuin raamattukoulussa, kansanopistossa Suomessa ja miksei teologisessa tiedekunnissakin on myös. Mutta että meillä se, niin kuin se kärki, se johtotähti on, niin se, mitään muuta mä en kyllä en Suomessa tiedä sit samanlaista siinä mielessä.
Onko sulla tietoa, että mikä on saanut lähteä kokeilemaan tämmöistä yllytyshullua temppua? Mikä nyt näyttäisi tuottavan hedelmääkin, että tämmöinen linja on pistetty pystyyn?
No itse asiassa edeltäinen Vesa Ollilainen sanoi mulle tässä joskus keväällä, että kiva juttu Miikka, kun aikanaan ehdotit silloin 2016, että tämmöinen linja pitäisi olla olemassa, niin mietin, että ehdotinko, ihanko totta. Mä olenkin unohtanut ihan täysin ja nyt sitten nautitaan tämän niin kuin hetken hairahduksen hedelmistä.
Just näin.
Herätyksen parhaat palat.
Kanssani täällä studiossa on kansanlähetysopiston apologialinjan linja vastaava Miikka Niiranen, jonka kanssa tuossa käytiin vähän apologian linjaa ja sitten tulevan viikonlopun apologiafoorumia läpi. Nyt voitaisiin ottaa noita kuulijakysymyksiä, koska meidän aamun kysymys on se, että mikä on vakuuttanut teidät kuulijat siitä, että Raamattu on Jumalan sanaa. Ja täällä on aika paljon viestejä, jossa se tausta on tämmöinen kokemusperäinen. Ja onko ne, Miikka, varmaan ne on ihan yhtä hyviä vastauksia kuin ne, missä on sitten joku vaikka tieteellinen todistuspohja?
Joo, mun mielestä niitä ei pidä halveksua ollenkaan, että ensinnäkin kaikilla ihmisillä on kokemuksia tärkeistä asioista, joita he ei sen enempää pysty eikä yritäkään avata. Ja se on niin kuin yhteinen ongelma kaikille, jos se ongelma on.
Mm.
Toisekseen sitten monesti kokemukset kätkee, sit, jos niitä rupeaa pöyhimään. Niin kyllä sitten sieltä saattaa selvitä semmoisia järkeviä ajatuksia pohjalta. Että ja sitten joskus ihminen sit pystyykin sanottaa ne ihan fiksusti. Ja sitten huomataan, että ei se kokemus niin kuin mä ollutkaan tai ei ollutkaan niin tyhmä kuin me luultiin.
Mm. Niin siis sanotko, että minä en ole yksin sen ajatuksen kanssa, että mulla on vahva kokemus vaikka uskoon liittyvässä asiassa, mutta jos mun pitäisi se järkisyin perustella ihmiselle, joka vaikka ei usko, niin iskee hirveän ramppikuumeen semmoinen, että en mä pysty antaa riittävää todistusaineistoa, vaikka mä syvällä sisimmässäni tiedän ihan vuoren varmasti, että on totta. Onko tämä ihan yleinen ilmiö?
On se yleinen ilmiö. Ja siis itse asiassa on, nimenomaan se ei ole vain kristittyjen parissa, mutta jostain sitten tikunnokkaan tietenkin on helppo nostaa se meidän kokemus, koska se on vähän niin kuin poikkeuksellinen niin kuin tietenkin tärkeästä asiasta kertoo. Mutta että siihen on resursseja, että sen voi joskus sanottaa. Ja totta kai se on myös reilu vaatimus siltä sun keskustelukumppanilta, että no selostan nyt tästä aika tärkeästä asiasta jotenkin, miten mäkin ymmärrän.
Niin.
Ja siinä mielessä on meille hyvä haaste, että me otetaan selvää niistä tavoista, millä me voitaisiin avata se oma kokemus, että niin se toinenkin sen niin kuin voi vastaanottaa.
Mm. Kari laittaa täällä WhatsAppin puolella, että siteraa Raamatusta Johannes 1:1. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Jumalan sana on Jumalan poika Jeesus Kristus. Hän on tie, totuus ja elämä, siksi uskon. Se on niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi todettu siinä. No sitten puolestaan, katsotaan täältä Liljan kommentti. Raamattu on Jumalan sana, välillä joku lause tulee ihan kohti. Koko olemus tuntee, että se oli juuri minulle kuuluva lause. Raamatun sana lohduttaa enemmän kuin toisen kirjan sanat. Raamatun kirjat ovat jatkumoa, vaikka kirjoitettu eri paikoissa eri aikaan, ja ennustukset ovat toteutuneet. Ja sitten tässä on nostettu esimerkiksi psalmi 22 ja Jesaja 53. Eli tämä on sitten varmaan se toinen kulma, että näkee sen, että Raamatussa on eri aikaan tehtyjä tekstejä, mutta niissä on joku punainen lanka.
Just näin. Mun mielestä tämä on hyvä. Tämä, niin kun, itse asiassa tämä kokemus on myöskin todistusaineiston muodossa tässä mielessä. Ei ole niin erehtymätön todistusaineisto, mutta kuitenkin tämmöinen aihetodiste. Eli Jeesukset sanottiin jo hänen maanpäällisen elinaikana, että hän puhuu niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjanoppineet.
Mm.
Ja tämän saman äänenhän me tunnistetaan, kun me vakuututaan siitä. Me ruvetaan tunnistaa se niin kuin koko Raamatussa, myös Vanhan testamentin puolella, niin kuin hienosti tuossa kuulija oli bongannut psalmi 22 ja Jesaja 53, jotka sitten on sitten, jos tarkastellaan ihan ilman tätä kokemusta, niin mun mielestä hyvin vakuuttavia ennusteita, jotka ihan niin kuin tämmöisen niin kuin sekulaarin järkevän analyysin piirissä pitäisi ottaa tosi vakavasti, että tässä itse asiassa lausutaan hyvin, niin kuin hyvin epätodennäköisen tarkasti vuosisatoja ennen niin kuin myöhemmin tapahtuvia asioita.
Mm. Mikä siinä sitten on, että niihin suhtaudutaan niin kriittisesti, vaikka se pystyttäisiin todentamaan ihan historiaa tarkastelemalla, että näin todella tapahtui ja näin joku profeetta totesi tuolla niin kuin vuosisatoja aikaisemmin ja sitten sille olisi ihan historiallinen evidenssi, mutta me ollaan silti silleen, että ei tämä nyt näin voi mennä tai että se ei riitä vaikka vakuuttamaan.
No ehkä mä siteerasin C.S. Lewis tässä kohtaa siinä mielessä.
Täällä että tekoäly haluaa osallistua ja keskustella.
Okei, ehkä se tekoäly voi tietää myös jotakin. Katsotaan sitten jossain vaiheessa. C.S. Lewisin siteeraisin sillä tavalla, että siis, jotenkin hän sanoi näin, että Jumala on niin kuin aurinko, että hän valaisee kaiken, mutta samalla niin kuin jättää, niin kuin aurinkokin jättää varjopaikkoja niille, ketkä niihin haluaa piiloutua. Eli onhan olemassa myöskin näistäkin kohdista sellaisia selityksiä, jotka ei niin kuin assosioi sitä ennustetta Jeesukseen. Ja mun mielestä ne on heikompia selityksiä, mutta on kuitenkin sellaisella tavalla selityksiä, esimerkiksi kuningas Hiskia vertaa Jesaja 53 kohdalla muistaakseni, ja voi olla nyt on väärässä, mutta vaihtoehtoinen selitys voi olla. Ne ei ole mun mielestä niin vakuuttavia, mutta ne on kuitenkin niin kuin sellaisia, että ei nyt ihminen järkeä narikkaan heitä kokonaan, jos sellaisen omaksuu. Se on vaan, jos todennäköisyystermiä käyttäisi, niin se on vaan vähemmän todennäköinen kuin mun mielestä se oikea selitys.
Mm. No sitten Anian kommentti otetaan tähän vielä. Se, miten uskoon tuloni tapahtui, mitä sen jälkeen on tapahtunut ja edelleen tapahtuu ja kuinka kaikki muuttui, ei voi olla muuta kuin Pyhän Hengen työtä. Näin ollen Raamattu on totta, toteaa Ania. Ja tämä on sitten myöskin se, jos nyt halutaan kategorisoida näitä, niin tämä on sitten se yksi pääryhmä, eli oma elämä toimii todistuksena. Muistaakseni Helena laittoi tuolla aiemmin vastaavanlaista, että se oman elämän muutos kertoo siitä, että on oltava Jumala. Ja sitten taas toisaalta, että jos on olemassa Jumala, joka on muuttanut minun elämäni, niin tottahan tuon sanankin on silloin oltava.
Mun mielestä tämä on itse asiassa järkevä johtopäätös monien kohdalla, ja siis monethan tulee uskoa myös sen takia, että joku läheinen on kokenut tämän muutoksen. Ja tässä, tämähän on nimenomaan se, mitä Uudessa testamentissa sanotaan, että ihminen syntyy uudesti, kun Kristus hänet Pyhän Hengen synnyttää uudesti. Eli tulee uusi luomus, jolloin ei ole mitenkään ihmeellistä, että elämä jollain tavalla positiivisesti muuttuu.
Mm.
Toki se monesti ei ole kovin radikaali, vaan vähittäistä, mutta sitten kun se on radikaalia, niin tämä pitää yhtä Raamatun todistuksen kanssa, jolloin on järkevää ruveta pohtimaan, että toi muutos, se puhuu tämän Raamatun totuudellisuuden puolesta. Se on niin kuin varteen otettava vaihtoehto sen jälkeen.
Juuri näin. Virpi laittoi täällä myöskin vähän pidemmän viesti, jossa on tämä sama tausta, eli tämmöinen konkreettinen kohtaaminen, se, että on saanut kohdata Jeesuksen pelastajana ja se, että Jeesus tuli kuukausien ajan yliluonnollisesti ihan todellisesti tuohon vierelleni, mistä tietoisena olin täynnä iloa ja rauhaa ja rakkautta ja edelleen saan uskoa häneen, joka elää sanassaan, koska hän on. Ja sitten täällä on myöskin Johannes 1:1, vähän niin kuin semmoisena statementtina loppuun, näin siis toteaa Virpi.
Aamen.
Sitten otetaan vielä Suvilta yksi kulma, mikä tähän tulee. Huomenta, luonnon ihmeellisyys ja älykäs toiminta vaatii Jumalan sen luojaksi käytännön huolenpito elämässäni ja tietysti Raamatun sanan toteutumiset. Voidaanko me heijastella jotenkin esimerkiksi ihan tuohon ympäröivään maailmaan sitä, mitä Raamatun sana, onko siellä olemassa jotain esimerkiksi lupauksia, jotka on toteutuneet?
No tuossa mainittiin tuossa kommentissa luonnon ihmeellisyys, joo, mikä on yksi tämmöinen perinteinen niin sanottu luonnollisen teologian niin kuin ottama aihe, että luonnossa havaitaan säännönmukaisuutta, kauneutta ja mitä ikinä suunnitelmallisuutta noin yleisesti ja siitä päätellään sitten Jumalan olemassaoloa kohti. Ja mä väittäisin, että tämä traditio on edelleenkin voimissaan, että jopa silloin niin kuin evoluutioteorian vaikutus sen uskottaessa sen olevan tosi, niin senkin vaikutus on hyvin hyvin rajallinen tähän niin kuin suunnitteluargumenttiin nähden. Se ei lainkaan koske niin kuin koko argumentin kirjoa, mitä voi olla olemassa. Mm. Sitten on vielä erikseen se keskustelu siitä teoriasta itsestäänsä, mutta se on varmaan isompi keskustelu se. Mutta tämä on niin kuin yksi mun mielestä täysin validi niin kuin myöskin niin kuin maallikolle. Että jos sulla syntyy kokemus luonnon kauneuden ääressä siitä, että Jumala on tämän luonut, niin se kokemus on lähtökohtaisesti syytön, kunnes toisin todistetaan.
Ja sitä todistusaineistoa sitten saattaa joku koota ja toinen taas tulee vakuuttuneemmaksi siinä samaan hengenvetoon siitä, että tämä on jotain, jonkun yliluonnollisen luomaa. Ja meillä kaiketi olisi ihan hyvin tuota taustaa ja dataa siitä, että se on juuri tämä kristittyjen luoja Jumala, joka tämän kaiken on luonut sanallansa.
Juuri näin. Se kokemuksenkin tarkoitus, niin kuin Jumalan asettama tarkoitus sille on sitten kuitenkin johtaa meidät hänen sanansa äärelle. Mm. Että ei tule jäädä siihen niin kuin pelkästään siihen kokemukseen, että vaikka sitä aina ja uudelleenkin saa luonnon kauneudesta nauttia.
Mm. Hei, raapastaas tässä kohtaa vähän tuohon seuraavan tunnin aiheeseen. Mä tuossa leikkisesti totesinkin, että meillä on vähän niin kuin lämmittäjän rooli tässä tällä keikalla.
Ja lämpäreet.
Joo. Viikon debatti siis koittaa tuossa 9 uutisten jälkeen ja Arjen Neulaniemi on kutsunut tänne studioon sekä psykologian ja teologian tohtorin tubettaja Ville Mäkipellon että sitten eksegeetin teologian tohtori Matti Kankaanniemen ja he nyt sitten iskevät tuosta aiheesta, että kun me tiedetään se, että Raamattu se on muovautunut kirjureiden kääntäjien käsissä, se lienee ihan kiistaton fakta.
Joo, kysymys koskee lähinnä sitä, että mitkä kirjat ja missä määrin ja niistä sitten oppineet kiistelevät ja keskustelevat.
Niin. No ilmeisesti Ville ja Matti tulee keskustelemaan siitä, että mikä merkitys sillä on siihen, että Raamattu kertoo nimenomaan Jumalasta ja Jeesuksesta ja se on todella niin kuin asia, mihin me voidaan uskoa, jos tuo kirja on todella muuttunut tässä vuosisatojen varrella ja siihen kootut tekstit. Ville Mäkipelto siis julkaisi tässä taannoin tuon sensuroitu Raamatun muutosten vaiettu historia, jossa hän on toisena kirjoittajana ja se nyt on sitten kirvottanut myöskin keskustelua sopivasti pääsiäisen alla. Ja siitä sitten isommatkin mediat otti sen ehkä vähän niin kuin sellaisenaan nielisyötin. Ja täällä nyt ei sitten otettu sitä ihan purematta ja nyt siihen sitten pureudutaan. Mutta mitä ajatuksia tuon keskustelun äärellä ja oikeastaan tuosta otsikkoaiheesta nousee sulla?
No mulla on ollut ehkä pidempäänkin semmoinen ajatus, tai on projekti, oma projekti selvittää, ja tämä kirja niin kuin itse asiassa vei taas sitä lähemmäs niin kuin alkua, että on tämmöinen, vähän niin kuin Suomessa on tämmöinen karikatyyri siitä, kun Raamattua on perinteisesti pidetty erehtymättömänä ja virheettömänä. Niin jopa niin kuin herätyskristityt kansanlähetyksessä, monet meistä ei itse asiassa tiedä, mitä se akateemisesti tarkoittaa. Et siis kun silloin pitkä historia, ihan niin kuin yliopistoissa, esimerkiksi Princetonin yliopisto vuosisadan vaihteessa viime 1900-luvun alussa, niin se oli niin kuin maailman huippuyliopisto ja sitä niin kuin pyöritti teologit, jotka uskoi Raamatun erehtymättömyyteen ja virheettömyyteen. Ja se ei ollut mikään tämmöinen niin kuin maaseudun punaniskojen uskomus, vaan nämä kaverit oli alkuperäisiä fundamentalisteja, jotka kirjoitti kirjasarjan nimeltä The Fundamentals, jossa varsin niin kuin yksityiskohtaisesti ja hienovaraisesti pohdittiin tätä kysymystä. Ja jossa otettiin huomioon myös tämä niin kuin eri kirjojen tekstihistoria ja silti pitäydyttiin Raamattu virheettömyyteen. Ja mun mielestä tämä kaikki kertoo siitä, että meillä ei tiedä, että meillä on lähinnä olkiukot liikenteessä siitä, että mitä, niin kuin, mitä se tarkoittaa, että Raamattua pidetään virheettömänä kaikessa, mitä se opettaa. Mitä tilaa se jättää esimerkiksi tämmöisille tekstin päivityksille, jotka myös on virheettömyyteen uskovien mielestä on niin kuin olemassa oleva asia, niin kuin muuta lopulta sitä niin kuin Raamatun auktoriteettia. Ja tämä on niin kuin iso kenttä, missä meidän pitäisi vähän niin kuin aloittaa isompaa tutkimusprojektia tai jotain. Eilin oli Suomen teologisen instituutissa hyvä debatti tästä Daniel Numelan ja Lauri Turenin välillä, ja täytyy itsekin kuunnella se.
Joo, tämä herättää nyt paljon keskustelua, ja debatteja löytyy asiantiimoilta, ja on, siis eikös tätä voi ihan lämmöllä kuitenkin tervehtiä, että tämä keskustelu on pinnalla, ja tästä myöskin niin sanottu sekulaarimedia yhtä lailla kiinnostuu.
Joo, ilman muuta pitää tästä, niin kuin vaikka mä oon sen lyhyen pätkän perusteella, mitä mä sitä sensuroitu kirjaa luin, niin on varmaan aika paljon sitä eri mieltä, mutta tervehdin kuitenkin ilolla sitä julkaisua, että se herätti taas niin kuin mielenkiinnon Raamatun tutkimista kohtaan. Mm. Ja kyllä siihen kannattaa tarttua, ja ylipäänsä tämmöiset niin kuin haasteet mediassa, niihin kannattaa tarttua ja ottaa siitä jotakin irti, jotain hyvää niin kuin omasta näkökulmasta, että mitä tästä niin kuin kannattaa seurata niin kuin seurakunnan kannalta.
Miikka Niiranen, minä kiitän tässä kohtaa, kun tulit mukaan Herätyksen aamulähetykseen, ja mä toivotan oikein onnistunutta viisauden täyteistä ja siunattua apologiafoorumia tulevana viikonloppuna, ja kaikkea hyvää tähän kevääseen.
Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
Herätys, joka arkiaamu alkaen kello 7.15.